7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Mahakama ya rufaa ya serikali kuu Jumanne imeamua kuwa Donald Trump hana kinga ya kutoshtakiwa kutokana na shutuma kuwa alipanga kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020 baada ya kushindwa katika uchaguzi huo, ikiashiria kuwa rais huyo wa zamani wa Marekani atakabiliwa na kesi ya makosa ya jinai ambayo haijawahi kutokea. Uamuzi huo ambao bila shaka Trump atakata rufaa kuupinga unatupilia mbali juhudi zake za kukwepa kesi ya mashtaka kwamba alihatarisha demokrasia ya Marekani na makabidhiano ya madaraka kwa amani, hata kwamba anaimarisha nafasi yake kama mgombea mteule wa chama cha Republican kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu. Mawakili wa Trump walitoa hoja kuwa marais wa zamani wana haki ya kinga ya kisheria na hawawezi kufunguliwa mashtaka ya makosa ya jinai kwa vitendo vyao wakiwa mamlakani, isipokuwa tu wakifunguliwa mashtaka na bunge na kuondolewa kwenye wadhifa wao na baraza la seneti. Milipuko kadhaa katika soko lenye shughuli nyingi katika mji mkuu wa Somalia wa Mogadishu imeua watu 10 na kujeruhi wengine wengi Jumanne, wakazi wameiambia shirika la habari la Reuters. Imehesabu watu 10 waliokufa na wengine 15 waliojeruhiwa. Duka langu limeharibika kabisa. Milipuko ilitokea katika maeneo manne katikati ya soko. Hassan Ali, mfanyabiashara katika soko la Bakara, ameiambia Reuters. Haikufahamika wazi nani alihusika na milipuko hiyo, lakini kundi la Al-Shababu hufanya mara nyingi mashambulizi ya mabomu nchini Somalia na kwingineko. Bakara, soko kubwa la Mogadishu, limejaa wafanyabiashara na ndipo wakazi wengi kila siku hununua vyakula vyao, nguo, dawa, vifaa vya elektroniki na vitu vingine. Wakazi wameiambia Reuters kwamba kulikuwa na milipuko kwenye hospitali ya Erdogan. Wameiambia Reuters hospitali hiyo ilipokea majeruhi 20. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mapigano kati ya makundi ya wakazi magharibi mwa Sudan Kusini yaliua watu 26, maafisa wamesema Jumanne, huku rais wa Sudan na makamu wake wakitoa wito wa kukomesha ghasia kati ya jamii. Zaidi ya watu 150 waliuawa tangu wiki iliyopita katika mizozo tofauti ambayo iliwahusisha vijana wenye silaha kutoka jimbo la Warap dhidi ya mahasimu wao kutoka ziwa jirani na majimbo ya Western Bahr el Ghazal na Abei, eneo ambalo liko chini ya utawala wa pamoja wa Sudan Kusini na Sudan. Mizozo hiyo haionekani kuwa na uhusiano wa moja kwa moja, lakini yote inahusishwa na udhibiti wa ardhi na mali asili, maafisa wa eneo hilo wamesema. Mapigano ya hivi karibuni yalitokea Jumatatu ambapo vijana wenye silaha kutoka jimbo la Warap walishambulia na kuchoma kituo cha polisi katika jimbo la Western Bahr el Ghazal. Kaimu gavana wa jimbo Arkenjeolo Anyar Anyar ameiambia Reuters. Amesema maafisa wanane wa usalama na raia 10 waliuawa katika jimbo lake. Wanavijiji 11 waliuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa na waasi wanaoshukiwa kuwa ni wa kundi la ADF mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, maafisa wa eneo hilo walisema Jumanne. Kundi la Allied Democratic Forces lenye uhusiano na kundi la Islamic State Jumatatu lilifanya mashambulizi katika vijiji kadhaa katika wilaya ya Mambasa kwenye jimbo la Ituri, maafisa hao wamesema. Matadi Moyapandi, afisa wa polisi katika wilaya ya Mambasa, amesema miili 11 ilipatikana katika maeneo tofauti ya msitu. Jeshi lilikuwa na wasaka waasi katika wilaya ya Irumu huko Ituri na wilaya ya Beni katika jimbo jirani la Kivu Kaskazini, amesema. Mandela Moizi, mkuu wa shirika la kiraia huko Babila Babombi katika wilaya ya Mambasa, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu 13 waliuawa, wengi wao walikuwa wakulima. Polisi wa Kenya Jumanne wamesema wamemkamata mshukiwa mkuu katika mlipuko mbaya wa gesi ambao ulisababisha moto mkubwa katika eneo lenye wakazi wengi jijini Nairobi wiki iliyopita. Watu 6 walifariki katika janga hilo na wengine 280 kujeruhiwa wakati lori lililokuwa limebeba mitungi ya gesi lilipolipuka huko Embakasi, kusini mashariki mwa mji mkuu, siku ya Alhamisi. Mwisho wa habari za dunia, mlikuwa nami Patrick Nduimana, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Ninawaaga nikiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika siku nyingine ambapo tunakukaribisha katika Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia mambo yanavyokwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka kufika kwa wanajeshi wa Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, ambao wanakwenda kuimarisha hali ya usalama katika eneo hilo. Katika sehemu ya pili tutaangazia michezo ya nusu fainali ya AFCON inayopigwa hapo kesho Jumatano, kupata timu mbili zitakazokwenda fainali siku ya Jumapili. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la taifa hilo Januari lilitangaza kuanzisha operesheni ya pamoja na wanajeshi wa kikosi cha Jumuiya ya Nchi za SADC dhidi ya waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo, na kwamba linategemea kikosi hicho kuwatimua waasi hao wa M23. Alipokuwa akizungumza na wanahabari katika mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini, Goma, kaimu mkuu wa jeshi la Kongo, Luteni Jenerali Fal Sikabwe, na kunukuliwa na shirika la habari la France International, alisema raia wanafahamu kwamba SADC imekwenda hapo kwa mapambano, na kwamba jeshi la FARDC na kikosi cha SADC maarufu kama Sami DRC wataanzisha operesheni ya pamoja dhidi ya waasi wa M23, tofauti na kikosi kile cha Afrika ya Mashariki. Wanajeshi kutoka nchi kumi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wamekuwa wakiwasili katika taifa hilo tangu katikati ya mwezi Desemba, wengi wao kutoka mataifa ya Afrika Kusini, Tanzania na Malawi. Komas Bahale anatoka kituo cha kushughulikia migogoro na anaelezea sababu ya SADC kufika DRC.
Nchi za SADC zina tunaita kimkataba chao kisaini mwaka 2003 kwa ajili ya ushirikiano wa ulinzi katika nchi wanachama. Sasa mkataba huo unaezifanya nchi wanachama wa nchi za SADC kiona mwenzao ana dharura za kiusalama, basi watapeleka majeshi yao kwenda saidia kuweka hali ya mambo iwe sawa. Ndio maana jeshi la SADC limeenda kule. Sio SADC kama jeshi, lakini pia kuna mambo mengine ya kisiasa ambayo yanaenda. Kwa maana yake ndio hiyo. Lakini lazima nieleze pia kwamba kuna haja ya kwa watu kuelewa kwamba mashariki mwa Kongo kuna changamoto nyingi zaidi za kiusalama, na kuna vikundi mingi zaidi ya 100 vyenye silaha huko hasa Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini. Sasa kwa sasa wako Kivu ya kaskazini. Mmoja kikundi kimoja hapo ndio hicho M23, lakini kuna vikundi vingi, kuna ADF, kuna FDLR, kuna vikundi maimai, kuna wazalendo, vikundi viko vingi ambavyo vina silaha. Sasa kwa maana swala lako ni kwamba jeshi la SADC nadhani halijaenda kupambana na M23, limeenda kuleta hali ya usalama katika eneo hilo. Japokuwa jambo lilopo ni kwamba moja kikundi chenye silaha ambacho kinaendelea na mapambano ni M23.
Kutumwa kwa jeshi la kikanda kuliamuliwa katika mkutano wa kilele wa SADC mwezi Mei mwaka jana, baada ya Kinshasa kuhoji kuhusu utendaji kazi wa kikosi cha Afrika ya Mashariki kilichoonekana kushirikiana na waasi wa M23 badala ya kupigana nao, hali ambayo ilisababisha kutoongezwa kwa muda wa kikosi hicho mashariki mwa nchi hiyo. DRC pia imeiomba kuondolewa kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa ambacho kimeanza, waziri wa mambo ya nje alisema mwishoni mwa mwezi Januari, lakini baadhi ya wananchi wa DRC bado wana wasiwasi juu ya nafasi ya vikosi vya SADC kupambana na M23, kama anavyoeleza Hassan Kizunguruka, mchambuzi wa siasa za DRC kutoka Kinshasa.
Kwa kweli hivi vikosi vya SADC wakati vilivyokuja Goma huko, kulikuwa tumaini kubwa tu, maana wakati Rais Tshisekedi alikuwa bado na yuko katika hizo shamra na wenzake wa SADC kuhusu vikosi vya Jumuiya ya SADC kuja huko Goma, yeye alikuwa anazungumzia kiwazi kabisa kwamba hizo forces ambazo zitakuja na zitakuwa offensive forces, yani zile zitakuja na na kupigana moja kwa moja na hao magaidi hao wa M23. Lakini kwa mshangao wetu tunaona kwamba hali inakuwa kama haitakuwa hivyo, maana wiki iliyopita kuna yule jeno ambaye anaongoza vikosi vya SADC alizungumzia kwamba kuna uwezekano vikosi vya SADC visipigane na wale wa M23, na akatoa reason yake kusema kwamba majeshi ya Kongo yanasaidiwa na wale vijana ambao wanaitwa Wazalendo. Kwa hiyo hiyo kweli iliregeza watu mioyo, na hali inaonekana kwamba bado ingali katika hiyo sintojua. Sasa tujui kama SADC yale ambayo yule jana alizungumzia ni maoni ya SADC wala ni maoni yake mwenyewe kama mkuu wa vikosi. Bado watu wanashangilia tuone kama SADC kweli haitapigana wala kama itapigana.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inawategemea wanajeshi wa kanda ya kusini mwa Afrika kusaidia kurejesha nguvu na kuhakikisha wanamgambo wa M23 ambao wamedhibiti maeneo kadhaa baada ya mapigano makali dhidi ya jeshi la DRC FARDC likishirikiana na wapiganaji wa Zalendo mashariki mwa nchi hiyo wanashindwa na kuondoka. Kutokana na hali halisi ya ushiriki wa jeshi la SADC, swali kubwa linabaki kama watafanikiwa kuleta amani mashariki mwa DRC licha ya Cosmas Bahali kuwa na wasiwasi juu ya kumaliza mgogoro wa DRC.
Swala la hali ya usalama na mashariki mwa Kongo ni swala mtambuka na ni kubwa kulikweli, kwa sababu vikundi vya silaha vyenye silaha vinatoka upande mwingine kwenda nchini. Kwa hiyo ni swala la kiukanda zaidi. Kwa mfano kuna kundi linaloitwa FDLR ambako la matokeo ya ile vita ya kimbari ya mwaka 94 ambako bado wanaonekana wako kule mashariki ya Kongo, na Umoja wa Mataifa uliwaacha bila kuanganaka nao kama wakimbizi miaka ile. Lakini pia kuna ADF upande ule, lakini M23 ya zandani vya vikundi vya vyenye silaha. Kwa hiyo ili SADC misheni yao iweze kuwa na mafanikio, hiyo lazima waweze kwenda na mkakati wa kimtambuka zaidi kwa kushirikisha nchi za kanda, manake mataifa ya jirani haya. Lazima katika mazungumzo yote ambayo yanafanyika, lazima nchi za Afrika Mashariki ambazo zilishiriki, lakini nchi za SADC zenyewe nazo zishiriki, ziweze kushiriki. Japokuwa Kongo kwa kweli inaonekana inaiamini sana SADC, kwa sababu SADC, nchi za SADC zimekuwa hazina na hazitushutumiwe juu ya kujiingiza juu ya Kongo. Kwa hiyo ndio maana labda serikali ya Kongo imekuwa inaona muhimu sana kushirikisha SADC kuliko Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu wanachama wa Jumuiya ya Mashariki Afrika Mashariki wanatuhumiwa mara nyingine kwamba nao wanasaidia upande mmoja au mwingine katika vurugu ambazo zinaendelea. Kwa hiyo ili iweze kufanikiwa zaidi, lazima tume ya SADC iweze kuwa na mkakati mpana zaidi, sio kuhangaika na M23. Hapana, lazima ihangaike na hali ya nzima ya mkakati ya kuisaidia serikali ya Kongo kuona namna gani iweze kuyasikiliza maneno au mawazo ya watu ambao wana silaha, wananchi ambao wanapambana pia na M23. Lakini pia kuna wanamgambo mbalimbali, vikundi mbalimbali, nakwambia vinafika mpaka 100. Lakini upande mwingine ni kwamba, je, vikundi kama FDLR ambao kwa upande wa Rwanda wanalalamika, je, watafanywaje? Au ADF kwa upande wa Uganda? Kwa mambo haya, lazima hii swala ni ushirikiano mkubwa wa kimataifa zaidi kuliko kuyachia SADC kitu kama kusema kama mbwa anaenda kutafuta mnyama porini. Hapana.
Hili pia linamfanya Hassan Kizunguruka aliyepo Kinshasa kuwa na hali ya sintofahamu kuhusu kile ambacho kitafanikisha kumaliza mzozo huo endapo vikosi vya SADC havitapambana na M23 moja kwa moja, jambo ambalo raia wengi wa DRC waliamini itakuwa hivyo.
Kwa kweli hapo ndo kuna utata. Sasa tujui, maana ukifata yale ambayo aliyozungumzia Secretary of State Bwana Antony Blinken wa Marekani siku mbili tatu zilizopita, baada ya kuzungumza na yule katibu mkuu wa SADC, yeye Blinken alisisitiza kwamba itakuwa muhimu Rais Tshisekedi apate kuzungumza na hawa magaidi wa M23. Sasa baada ya hapo ndo tumeona hali ya kadi inaanza kuwa nyingine. Sasa sijui kama yaliyozungumzwa kindani yalikuwa yapi, hatujui sisi wenyewe, lakini ukifata kwa kweli hayo ambayo yule mkuu wa majeshi ya SADC anaanza kuzungumzia, basi inatutia katika hali ambayo sisi kama raia tunawazia pengine SADC asikie kabisa mishipa yake kwa kazi, asisaidiane na majeshi ili wapate kutoa hii M23 katika vijiji mbalimbali vya Kongo. Inaonekana kwamba ni kama vile kadi zinakuwa zingine, lakini hatuwezi kuchezea maji na unga upo. Kumbe inatuomba sisi kama raia tuwe na subira, tuone jinsi mambo yanavyokwenda, lakini kweli kunakuwa mara nyingi giza huko mbele huko. Inaonekana kwamba SADC ilikuwa inakuja na mawazo mazuri. Unaweza kuchukua mathalan yale majeshi ya East Africa wakati yalikuwa Goma au North Kivu, yenyewe yalikuja kama vile majeshi ambayo yanakaa katika watu wawili wanaogombana. Hayakuwa kabisa na mawazo ya kusema kwamba anaweza kupiganisha M23 wapate kuondoka. Majeshi ya East Africa ilikuwa inakuja kusema sisi tutakaa hapa, nyinyi M23 kaeni huko, na nyinyi majeshi ya Kongo kaeni kusitoka katikati. Lakini SADC yenyewe ilikuja na mawazo mengine ya kusema kwamba sisi tumepewa mandate nyingine, sisi tunakuja tunataka kutoa watu wa M23 watoke kwanza, watoke nchi ya Kongo. Baada ya hapo, kama utakuwa mazungumzo, basi serikali ya Kongo inaweza kuzungumza na M23. Kwa hiyo hii ilifurahisha watu wote kabisa hapa Kongo, lakini sasa inaonekana kama vile na mchezo, yaani inakuwa vile kama vile mchezo na kwa kuyumba yumba sasa. Kwa hiyo kwa kweli watu hawaelewi, lakini ni imani yetu kwamba wataendelea kuwa na yale mawazo ya kusema M23 itoke kwanza nchini, irudi mahali ambapo ilipotoka, na baada ya hapo kama ni hiyo kuzungumza, basi itakuwa mojawapo ya suluhisho, maana itabidi wapo wazungumze. Baadhi ya wale wa M23 kama Rais Tshisekedi mwenyewe alizungumzia, baadhi yao kuna Wakongomani, kwa hiyo itabidi wazungumze wapate kusikilizana ili amani bayana irudi katika jimbo la Kivu Kaskazini.
Kikiwa kinaundwa hasa na wanajeshi kutoka Afrika Kusini, Tanzania na Malawi, kikosi hiki cha kijeshi cha SADC kinachukua nafasi ya kikosi cha kikanda cha Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo serikali ya DRC inaona kuwa hakikufanya kazi kama ilivyotarajiwa na kukataa kuongeza muda wake, licha ya kuleta maswali mengi juu ya mustakabali na uwezo wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki EAC kushughulikia madhila ya wanachama wake. Swali kubwa linabaki kuwa nini cha kufanyika kumaliza mzozo huo. Komas Bahali anaeleza.
Mkakati uliopo ni kwamba navyodhani mwenyewe kuna jambo ambalo kubwa ambalo limetusumbua sana, issue ya mipaka kwa miaka mingi. Kwa mfano, Wakongo watusi wanaoishi mashariki mwa Kongo wamekuwa wakitazamwa mara nyingine kama sio Wakongomani kwa sababu wanaongea Kinyarwanda, au upande mwingine vile vile wanakuwa wanaonwa kama hata upande wa Burundi vile vile, kwa upande wa Kongo na Burundi, upande wa Uganda na Rwanda na Burundi na Rwanda. Kwa hizi nchi lazima tukubaliane kwamba katika tunavyoziunganisha mataifa haya kwenye mpango wa kuishi pamoja, nadhani ingekuwa jambo la maana zaidi mkakati ya kufanya mataifa haya watu wake wajione kama watu wa moja katika jumuiya hizi, waishi kama ndugu wa pamoja, waweze kwenda upande mwingine, aweze kuishi nchi nyingine upande mwingine bila kuonekana kwamba ni mgeni. Sasa kama tukafika katika ngazi hiyo, basi hatutaona sababu ya kumchukia mtusi aliyoko mashariki mwa Kongo au kuchukia Masai aliyoko kaskazini mwa Tanzania lakini anatoka Kenya. Badala yake ni kwamba tutaona kwamba sisi ni wanadamu ambao tunaishi katika ardhi ya upande huu wa kanda ya maziwa, ambao tunatakiwa tuishi pamoja bila kuangalia siasa zetu, ukabila wetu, hali ya uchumi na maeneo tukotoka.
Lakini kwa upande wa raia wa DRC wanataka kuona yale yaliyoahidiwa yanatimizwa, kama anavyoeleza Hassan Kizunguruka.
Kwa kusema kweli, sisi matarajio yetu tu ni kusema hiyo force ya SADC pamoja na jeshi la taifa wajitahidi na waondoe hawa magaidi hawa M23, watoke katika yani vijiji vyote vile vya Kongo. Na ni kweli kwamba mwisho wa vyote itabidi watu wakae chini, lakini watu hawezi wakakaa chini na hawa magaidi wa M23 bado wanaendelea kuwa waraia wasiokuwa na hatia na wanaendelea kupora mali. Kumbe ingekuwa vizuri jeshi pamoja na SADC wajitahidi wapate kufukuza wa jamaa, warudi huko walikotoka, Uganda na Rwanda, na baada ya hapo kama kunaweza kukawa suluhisho yote ya amani, hiyo inabidi sasa watu wakae chini. Lakini kwa kweli kwa sasa hivi raia kijumla wanaona kwamba cha muhimu kwanza ni kutoa magaidi wapate kutoka nchini Kongo, warudi huko nchi majirani.
Vikosi vya SADC vipo kuunga mkono DRC kumaliza makundi ya waasi eneo la mashariki mwa nchi, kwa mujibu wa SADC. Taarifa mbalimbali zinaeleza kuwa vikosi hivyo vitapambana na waasi wa M23 ambao wanadhibiti sehemu ya Kivu ya kaskazini. Wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walielezwa kuwa na jukumu hilo licha ya kusisitiza kuwa ni waangalizi wa amani, lakini walilazimishwa na serikali ya DRC kuondoka wakidai kushindwa kukabiliana na waasi. Kikosi cha mwisho cha Kenya kiliondoka tarehe 21 mwezi Desemba. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea tutaingia sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani na tunaangazia michezo ya nusu fainali ya AFCON inayopigwa kesho nchini Ivory Coast, ambapo Nigeria itapambana na Afrika Kusini, huku wenyeji Ivory Coast wakikabiliana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchezo wa kwanza wa Nigeria na Afrika Kusini umekuwa na vita, hasa kwenye mitandao, mataifa hayo yakionyeshana umwamba kuanzia masuala ya uchumi, muziki, ushawishi na mengineyo, na upinzani ukichangiwa hasa na ushindi wa tuzo ya Grammy ya msanii wa Afrika Kusini Tyler, aliyeipata mbele ya wasanii wa Nigeria Burna Boy na Davido. Kikubwa pia, ubishano upo kwa nani ameipeleka mapiano kote duniani, licha ya kuanzia Afrika Kusini wa Nigeria wenyewe wanadai kwamba wao ndio wameipeleka duniani. Afrika Kusini inasema itawaonyesha kesho. Godlisten Muro ni mchambuzi wa michezo, na hivi ndivyo anavyouona mchezo wa Nigeria dhidi ya Afrika Kusini.
Ni mchezo ambao, by the way, utakuwa ni mchezo wa kisasi. Ni kisasi kwa sababu msimu wa AFCON 2019 ambapo taifa la Misri ndo liliandaa mashindano hayo, Nigeria walikutana na Afrika Kusini kwenye hatua ya robo finali, baada ya Afrika Kusini kumtoa mwenyeji Misri kwenye 16 bora. Lakini Nigeria waliwaondosha Afrika Kusini kwenye robo finali, wao wakaenda kucheza nusu finali, na nusu finali yao waliondoshwa na Algeria, ambapo Algeria walikwenda kuwa mabingwa wa michuano ya AFCON 2019. Kwa hiyo ni mchezo wa kisasi, hasa hawa Bafana Bafana Afrika Kusini wakijaribu kutaka kulipiza kisasi kile ambacho kiliwakuta 2019. Kwa hiyo ni mchezo mgumu, na hasa ukitazama kwa sasa timu zote mbili walao zina kundi kubwa sana la wachezaji vijana, damu changa, chini ya miaka 30 ni wengi sana, na Nigeria umeona timu yao inaundwa sana na wachezaji wengi ambao wanacheza barani Ulaya, hawa kina Moses Simon, akina Ademola Lukman, kina Iwobi. Lakini Afrika Kusini inaundwa na homegrown talent, vijana ambao wamekuzwa kwenye ardhi ya Afrika Kusini na wametengeneza chemistry, ule muunganiko bora, hasa kutoka kwenye klabu yao bora kabisa inafanya vizuri kwa sasa, Mafanda Wana ama Bafana Bastaili ama the Brazilians, Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo ni mechi kati ya vijana wa Kiafrika ambao wamekuzwa nyumbani dhidi ya vijana wa Kiafrika ambao wamekuzwa ughaibuni. Kwa hiyo binafsi naona ni moja hapo kati ya mechi ambayo hupaswi kukosa walau sekunde moja ya jicho lako kublink katika mchezo. Unapaswa kuutazama mchezo kila sekunde, kwa sababu utakuwa na matukio bora sana yale manne ya mchezo, kwa maana ya ndani ya umiliki wa mchezo, ukipoteza umiliki wa mchezo kwenye transition, kwenye set pieces. Ni timu zote ambazo zimekuwa beta sana katika msimu huu kwa takwimu zao na hayo maeneo manne ya kimchezo.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itataka kuingia fainali baada ya kupita miaka lukuki. Mara ya mwisho kufanya hivyo ilikuwa ni mwaka 1974. Chui hao wa DRC watakuwa na kibarua kikubwa cha kumfunga mwenyeji Ivory Coast, ambaye amefika hatua hiyo kimkanda mkanda akiwa mbele ya maelfu ya mashabiki. Ivory Coast inataka kuingia katika orodha ya mataifa nane ambayo yamewahi kuwa mwenyeji na kutoa kombe hilo. Misri, mabingwa wa kihistoria wa michuano hii, wenyewe walifanya hivyo mara ya mwisho mwaka 2006. Wachambuzi wanauonaje mtanange huu wa Ivory Coast na DRC?
Mwenyeji Cote d'Ivoire dhidi ya Congo DR. Hawa ni francophone. Nafikiri ni mataifa yanayozungumza Kifaransa kwenye eneo la lugha, tayari bato ni kubwa sana. Ni francophone babi, lakini umegusa eneo zuri sana. Ivory Coast ni miongoni mwa timu ambazo zimepita katika staili ambayo ni mtindo unaweza kusema wa bahati sana kwenye mashindano, lakini mimi binafsi wanaamini sana juhudi zinatangulia kwa asilimia kubwa kabla ya bahati. Kwa hiyo wamekuwa na juhudi kubwa sana, hasa baada ya kufahamu kwamba wangepita kwa kupitia mlango wa best losers, kwa maana nafasi ya tatu waliofanya vizuri. Baada ya hapo walikuwa na nyakati ngumu sana, walicheza na bingwa mtetezi Senegal, wakafanikiwa kwenda kumtoa kwenye mikwaju ya penalty, lakini wamekuja kucheza na Mali wakiwa pungufu wachezaji 10 uwanjani dhidi ya 11 wa Eagles wa Mali, lakini bado waliweza kupambana dakika za mwisho kabisa za mchezo. Kijana kutoka Brighton and Hove Albion Simon Adingra akawarejesha kwenye mchezo, wakashikilia bomba tena dakika 30 za extra time, wakafanikiwa kupata bao mwishoni kabisa kupitia kijana Omar Diakite, zamani Afek Mimosa, ambaye alikuwa na mchezo mzuri sana. Alipata red card kwa kupata yellow ya pili kwa kuvua shati, lakini ni miongoni mwa michezo ambayo ilikuwa bora kwao. Sasa wanakwenda kucheza na Congo DR ambao nao wameprove kwa kiwango kikubwa. 16 bora wamemtoa bingwa mara 7 wa michuano hii ya AFCON, kwa maana ya bingwa wa kihistoria, timu ya taifa ya Misri. Haikuwa performance ya kawaida. Wamekwenda kumtoa Gine, ambao ni miongoni mwa timu ngumu sana kwenye michuano hii ya AFCON kwa msimu huu. Wamecheza mpaka robo finali. Tena kwa style nzuri, wamemfunga kwa mabao 3, huku bao ambalo lilikuwa la kuvutia zaidi lilikuwa la Arthur Masuaku, mlinzi wa zamani wa West Ham kwa sasa Besiktas, faul ambayo ni free kick iliyokwenda moja kwa moja langoni. Kwa hiyo ni timu mbili ambazo wanasema zina weight ya juu sana, japo mimi binafsi bado niko kwa Elephant Ivory Coast kwa sababu ya namna ambavyo spirit yao inajengeka mechi baada ya mechi. Nafikiri mwalimu huyu wa muda caretaker manager Emma Faye anataka kuprove kitu, anataka kuonyesha kitu kwenye jamii ya ulingo wa soka kwamba nimekwenda kama kocha wa muda, nimekwenda kuchukua majukumu ya Jean-Louis Gasset, lakini nataka nitengeneze historia kupitia kizazi hichi, hasa katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo watasukumwa sana na madeni makubwa kutoka kwa mashabiki wao ambao wanajitokeza mechi baada ya mechi, na sio tu mechi zao, hata mechi za mataifa mengine, lakini wanataka walibakishe kombe nyumbani. Ni timu chache sana zimewahi kubakisha kombe nyumbani, wakiwemo Sudan, wakiwemo Misri, wakiwemo Ghana, lakini wao pia wakiwemo Afrika Kusini ambao wamefika nusu finali mwaka 1996, Tunisia 2004. Kwa hiyo hata na wao wanatamani kwenda kutafuta taji lao la tatu. Walichukua ubingwa mara ya mwisho 2015, lakini mara ya kwanza ilikuwa 92. Congo DR wana makombe mawili. Kwa hiyo ni timu ambazo zinakwenda kutafuta rekodi ya kupata walau taji lao la tatu.
Michezo ya nusu fainali ya kesho inaangaliwa kama mchujo wa mataifa yanayozungumza Kiingereza, yani Nigeria dhidi ya Afrika Kusini, na yale yanayozungumza Kifaransa, Ivory Coast dhidi ya DRC. Fainali ya mwaka huu ina uhakika wa kuwa ya Anglophone dhidi ya Francophone, yani Kifaransa na Kiingereza. Lakini wachambuzi na mashabiki wanataka kuona fainali ya namna gani hapo Jumapili ya Februari 11.
Miongoni mwa fainali ambazo binafsi kwa upande wangu natamani nione nione walau taifa kama Ivory Coast wanacheza dhidi ya Afrika Kusini ama Nigeria. Sitaki kusema chochote kuhusu Congo DR kwa sababu ndio ni majirani zetu hapa Tanzania, lakini kwa utamu wa mechi na ukubwa wa mechi, timu zote nne zimefika nusu fainali, zinastahili kucheza mchezo wa fainali.
Shukrani sana Godlisten Muro, na hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.